Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e pasdites së Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në realizim teknik është kolegu Mahir Elshani. Gjatë 30 minutave në vazhdim ju njo me zhvillimet e ditës së sotme, si dhe me materialet të tjera tematike të përgaditura nga korespondentët tanë. Në vazhdim sjellim titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria miraton njohjen e përvojës së punës për arsimtarët e viteve 90-99. Ekspertët thonë se në Kosovë mungon koordinimi për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm. Sonte në mesnat pritet të shpërndahet kuvendi i Maqedonisë. Holanda mban referendumin për marrëveshjen e asociimit ndërmjet BE-s dhe Ukrainës. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet lokale të Preshevës, por edhe studentë serb që studiojnë në Mitrovicë të Veriut, e vlerësojnë mjaft pozitive marrjen e obligimit nga ana e Kosovës dhe Serbisë për zbatimin e marrëveshjes për njohjen e diplomave profesionale dhe akademike. Kjo sipas tyre do t'u lehtësojë mundësinë e punësimit të rinjve. Autoritetet e Kosovës thonë se deri më tash ka munguar zbatimi i kësaj marrëveshjeje, e cila ishte arritur në Bruksel në vitin 2011, por tash pritet të precizohen detajet e zbatimit. Vion materiali përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Kosova dhe Serbia sërish kanë pranuar obligimin për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit të vitit 2011 për njohjen reciproke të diplomave profesionale dhe akademike. Autoritetet lokale në Preshevë vlerësojnë se kjo është një çështje mjaft e rëndësishme për të rinjtë shqiptarë që jetojnë në këtë komunë. Avnia Liti, sekretari i kuvendit komunal të Preshevës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumica e të rinjve të kësaj komune për shkak të barrierave gjuhësore, por edhe për shkak se Universiteti i Prishtinës është më afër se sa universitetet në Serbi, studiojnë në Prishtinë. Zbatimi i marrëveshjes për njohjen reciproke të diplomave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas tij do t'ju shërbente mjaft shumë këtyre të rinjve.
Njohja e diplomave është një akt shumë i mirë për të rinjtë tonë, për shkak se i mundson për të vazhduar punësimin e tyre, karrierën e tyre, domethënë në institucione shtetërore këtu në Serbi. Problemet kanë qenë të shumta, të rinjtë tonë të paktën nuk kanë mund të regjistrohen as në entin e punësimit si të papunësuar, domethënë profesionin e tyre që kanë mbaruar, në shkollimin e tyre, në rritjet e tyre profesionale, po lemo të marrin një punësim ose diçka të ngjashme.
Aliti ka shtuar se në pamundësi që diplomat e Universitetit të Prishtinës në të njëjtën nga Serbia, deri më tash shumë të rinj të Preshevës, por edhe komunave tjera të banuara me shqiptar, Bujanoc dhe Medvegjë, janë detyruar të shkojnë në Maqedoni që të mbarojnë ndonjë fakultet tjetër ose studi me master në mënyrë që ato të njëjtën në Serbi. Siç theksoi Aliti, njëri prej këtyre studentëve ka qenë edhe ai vet. Në anën tjetër, Tijana Gjorgjevic nga Lazarevci i Serbisë, e cila aktualisht po studion për master në fakultetin filozofik në të ashtu quajturin Universiteti i Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicën e Veriut, son që zbatimi i marrëveshjes për njohjen e reciproke të diplomave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do t'u hap më shumë mundësi të rinjve.
Ono što donosi ovaj sporazum, što jeste bitno za mlade ljude i mene konkretno.
Ajo çfarë sjell kjo marrëveshje dhe çështë e rëndësishme për të rinjtë konkretisht edhe për mua, është fakti se më hapen mundësi më të mëdha për punësim. Kur ta marr diplomën master në studime akademike dhe ta certifikoj atë, atëherë mund të konkuroj në më shumë vende pune dhe e kam më të lehtë të gjej punë të ardhmen ka Suar Gjorgjevic. Si që ka njoftuar zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, diplomat fillimisht do t'i vërtetojnë agjencitë që do të zgjidhen nga Bashkimi Evropian dhe më pas kërkesat për pranimin e tyre mund t'i drejtohen ministrive përkatëse për arsim të dyja vendeve. Gjithashtu Kosova dhe Serbia do t'i njohin të gjitha vërtetimet e pranuara nga Asociacioni Evropian i Universiteteve, ndërkaq të gjitha diplomat e pranuara më herët do të trajtohen si të vlefshme. Zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës Usmen Balxhi thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë ka mbetur që të precizohen edhe disa detaje në funksion të zbatimit të marrëveshjes.
Do e bio dogovor, implementacije su nedostajale, pa sada je zadnji dogovor da se to krene ovih dana.
Kjo ka qenë marrëveshja të cilës i ka munguar zbatimi. Sipas marrëveshjes së fundit, ky zbatim duhet të nisë këto ditë. Nevojitet marrëveshje lidhur me atë se kush do të jetë zbatuesi ndërmjet të dy ministrive, do të gjendet një ndërmjetësues i cili do të ndërmjetësojë ndërmjet ministrive të Arsimit të Kosovës dhe Serbisë ka theksuar Ballxhi. Përveç njohjes së diplomave të institucioneve të larta arsimore në Kosovë dhe Serbi, pritet që Prishtina të njohë edhe diplomat që dalin nga Universiteti në Mitrovicë të Veriut, i cili funksionon në kuadër të sistemit arsimor të Serbisë. Megjithatë, në anën tjetër, marr parasysh përvojën e mos zbatimit të deritashëm të marrëveshjes për njohjen e diplomave që ishte arritur në vitin 2011 ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Aliti është skeptik nëse kjo marrëveshje do të zbatohet tash.
Nuk kena pritshmëri të mëdha në zbatimin e marrëveshjes, sidomos triton, sepse që atëherë kur është bërë marrëveshja midis Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë për pranimin e reciprocitetit ose për pranimin e diplomave, në Republikën e Serbisë është dashur të nënshtrohemi një procedurë të gjatë ose një procedurë të madhe për nostrifikimin e diplomës. Edhe është dashur të bëjmë pagesa të mëime për të arritur një vendim të tillë.
Sidoqoftë, në komunikatën e Bashkimit Evropian është thënë se palët janë pajtuar që ta zgjerojnë fushën e marrëveshjes të vitit 2011, duke përfshirë edhe shkollimin para universitar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, Kosova deri më tani më shumë është marrë me sanimin e pasojave se sa me parandalimin, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, analisti në Qendrën Kosovare për studime të sigurisë, Skënder Perteshi. Ai gjithashtu ka thënë se në Kosovë mungon një koordinim ndërmjet nivelit qendror dhe komunave, pasi këto të fundit ekstremizmin e dhunshëm jo vetëm që nuk po e shohin si problem, por edhe po e neglizhojnë. Intervistën me Skënder Përteshin e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Përteshi, Evropa tashmë është përfshirë në shënjestër të sulmeve terroriste siç ishin ato në Paris e Bruxelles. Sa është rrezikuar Kosova në këtë mes?
Kosova si çdo vend i Ballkanit mund të qenë e rrezikuar për sulme terroriste në përgjithësi, por për momentin nuk ka ndonjë indikacion që ISIS ose organizata tjera e kanë në target Kosovën për në organizu sulme terroriste në përgjithësi në Kosovë. Kaki se qëllimi kryesor i tyre është me mbjell frikë dhe mjamor liri qytetarëve europianë dhe përmbajtje në përgjithësi njerëzve që nuk e përqafojnë ideologjinë e tyre, dhe targetet më të mira me përhap frikë, me përhap të marrë dhe thjesht me limitu ose me ul nivelin e lirisë në këto vende europiane është qendrat europiane që kanë rol shumë të madh në marrëdhënien ndërkombëtare, siç është Parisi, Brukseli, Istanbul apo diçka tjetër.
Organizata juaj ka bërë disa hulumtime lidhur me qytetarët nga Kosova, të cilët janë bashkuar organizatave terroriste në lindjet e mesme, ndërkohë që institucionet e Kosovës thonë se numri i kosovarëve që dyshohet se janë NATO vatra aktualisht sillet rreth 70. Sa konsideroni se janë të besueshme këto shifra?
Numri deri tash i qytetarëve të Kosovës ka qenë rreth 300 që kanë shkuar, që janë kthyer. Përgjithsisht, dhe unë shifra në mes 50 dhe 70 është shifra e sakt që qytetarët e Kosovës për momentin janë duke luftuar në luftët e Sirisë, e Irakës i pjesë e ISIS-it ose Al-Nusës përgjithsi.
Zotë Përteshi, organizata juaj në vazhdimësi ka kritikuar institucionet që janë duke u marrë më shumë me pasojat e këti fenomeni dhe më pak me parandalimin e kësaj çështje. Çka konkretisht besoni se është dashur të bëjnë autoritetin e Kosovë për parandalimin e rritjes së ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit?
Ne jemi marrë shumë me luftimin e ekstremizmit të dhunshëm, ne jemi marrë shumë me pasojat, thot me konsekuencat, po as pak nuk jemi marrë me parandalim. Përveç një miratimi strategjisë dhe miratimit ligjit që e indalon qytetarët e Kosovës me marrë pjesë luftat tuaja. Niveli qendror është pak më aktiv, do të thotë qeveria është më suçel në drejtim të luftimit të ekstremizmit të dhunshëm. Është po fundi fundit niveli qendror i takon me saktu buxhetin, me saktu politikat edhe me miratu strategjisë këtu. Këtu e miratu për niveli qendror. Do thotë, mirë, po nivel lokal nuk ka një koordinim as pak. Nuk ka një koordinim as në mes të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, sekretariat në Brezili, nuk ka koordinim mas mes Ministrisë Punëve Brendshme, mas niveli lokal komunal. Do thotë, kapacitetet e komunave për më marrë me këtë temë janë shumë minimale. Po ashtu edhe mungon vetë vullneti politik i komunave të Kosovës për më marrë me ekstremizmin e dhunshëm. Do thotë, komunat e Kosovës këtë problem nuk e shohin si problem shumë të rëndësishëm, këtë problem nuk e shohin si një rrezik shumë i madh. Madje disa komuna caktuara që janë më të influencuar me ekstremizmin e dhunshëm, që janë rajoni i Gjilanit edhe komunat në atë pjesë, me të vërtetë relativizojnë këtë problem. Bashkë takimet që kemi pas në vullnetin që ata kanë treguar, bashkëpunimet që kanë treguar, nuk kanë treguar në bashkëpunim konkret që me treguçën ose me dhënien se çata gjendet me luftë ekstremizmin dhe ose radikalizmin. Por në luftimin e ekstremizmit ndoshta mungon një koordinim total mes ministrive të caktuara, Ministrisë Punëve Brendshme, Ministrisë të Arsimit, Sekretariatit të Këshillit për lëvizjen e këtij fenomeni. Është rasti për shembull, njëjtën kohë ministri i punës së bashkimit viziton të gjitha komunat e Kosovës, diskuton për çështën e ekstremizmit ndonjëshëm dhe për strategjitë që shumë ashtu. Njëjtën kohë edhe një grup tjetër i Qelit Sigurisë Nacionale prap i humbën një muaj vetëm i taku kryetarët e komunave me diskut për njëjtën temp për njëjtin informacion, do të në kohë një koordinat politika taktikitet dhe decisione se çka me vërtet më bën me këtë punë ose çish më adresu këtë fenomen.
E përmendët Bashkësinë Islame të Kosovës lidhet se në këtë institucion fetar ka pasur një farloj reforme për shkak të zgjedhjeve që kanë ndodhur aty. Tash, a prisni që mund të ketë në një rol më të madh në parandalimin e ekstremizmit?
Po prapë se prapë, edhe pse kanë ndodhur domthonë zgjedhjet brenda Bashkisë Islame të Kosovës, prapë se prapë nuk pres në diçka shumë të madhe për anën e Bashkisë Islame të Kosovës. Arsye pse? Edhe komuniteti musliman Kosovë përgjithësi deri më tani, po edhe Bashkia Islame deri në mos e ka relativizuar problemin e ekstremizmit. Do të thotë na mbet takime që kemi pasur me qytetarët e Kosovës, komuna ndryshme, qytetarët e besimit islam Kosovë janë mundur me reduktu këtë problem me thonë se ky problem nuk ekziston për mirë, por ky problem është prezant në Kosovë. Do të thonë kush i shkollës korrupsion të ose krimit organizuar, po prapë është prezant në Kosovë. Bashkia Islame se po jetë në rritje vullnetin mbrëmje Bashkisë Islame me luftë këtë fenomen.
Intervistën e plot me Zotri Përteshin mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se në skandalin financiar global Letrat e Panamas mund të jenë të përfshirë edhe zyrtar, politikan apo biznesmen nga Kosova. Ata thonë se përfshirja e mundshme njerëzve nga Kosova në këtë skandal do të ishte fatkeqësi për vendin. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të ashtu quajturat letrat Panamas, të cilat zbuluan se dhjetra figura globale kanë fshehur shuma të mëdha parash jashtë vendeve të tyre, sipas analistëve në Prishtinë, mund të përfshijnë edhe njerëz nga Kosova. Aktualisht organet e hetuesisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje nëse ka indikacione fillestare për nisjen e ndonjë hetimi. Kurse përfaqësues të shoqërisë civile thonë se përfshirja e mundshme personave nga Kosova, qofshin ata politikan, zyrtar të lartë apo biznesmen, mund të arsyetohet me faktin se si thonë ata, Kosova është e njohur për dukurinë e nivelit të lartë të korrupsionit dhe atë shpëlarjes së parave. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Studimet Avancuara, Agron Demi, thot për Radio Evropa e Lirë se përfshirja e mundshme njerëzve nga Kosova në këtë skandal global financiar do të ishte një fatkeqësi e madhe për vendin. Sipas tij, në këto raste kërkohen transaksione të mëdha buxhetore, që për fuqinë ekonomike të Kosovës do të ishte një vlerë madhe.
Duke parë që edhe vende shumë më të varfëra se sa Kosova edhe politikanë cilët nuk janë mendu që kanë fshirë pasurinë e tyre, dolën se ata kanë bashkëpunu me këtë firme në Panama dhe kanë pasën fondet të fshehura në këto banka, atëherë është e mundshme që gjithë shka edhe të Kosovës të dhe.
Në anën tjetër edhe Artan Canhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë që vështron dhe avokon kundër korupcionit, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk do të habitej as pak nëse në këtë skandal global do të përfshihen zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës.
Pritet që të dalin letra tjera, nuk e di nëse Kosova do të jetë përfshirë, mirë po dihet se pastrimi i parave bëhet në mënyra të shumta, sikurse edhe brenda Kosovës. Kjo do të tregonte vetëm një trend që jemi në harmoni me vendet korruptuara.
Megjithatë, Canhasi konsideron se zyrtarët e lartë të Kosovës fshehjen e të ardhurave të tyre apo shpëlarjen e parave shumë lehtë mund ta bëjnë edhe në Kosovë përmes patundshmërive të ndryshme.
Sistemi financiar është mjaft i fuqishëm edhe këto për kontrollin e financave dhe transaksioneve të ndryshme. Megjithatë, nuk ka personel të mjaftueshëm që të bëjë këto kontrolla dhe kjo duhet frigjizohet tutje. Njësia për inteligjencë financiare për shembull duhet të shtojë kapacitetet e saj që të bëjë këto kontrolla.
Ndërkohë, projekti për raportim mbi krimin e organizuar dhe korrupsionin pritet të nxjerrë brenda 2 javësh informacionet për Ballkanin që përfshihen tek dokumentet e Panamas. Redaktorja e këtij projekti, Miranda Patruçiç, ka thënë për Zërin e Amerikës se mund të priten informacione konkrete për të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit, përfshirë Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë. Nisur nga kjo, drejtori ekzekutiv i Institutit për Studimet Avancuara, Agron Demi, thekson se përveç politikanëve që mund të jenë të përfshirë në këtë skandal, mund të jenë edhe njerëz nga biznesi në Kosovë.
Por nëse nuk ka ndonjë politikan ajo që duhet shikojë është nëse njëri nga bizneset e mëdha ka pas një llogari të tillë, për shkak se edhe në rastet e vendeve tjera shumica atyre njerëzve ishin biznesmen, por të ndërlidhur me politikën, duke marrë parasysh se si funksionon politika dhe ekonomia tek ne. Çdo biznes i madh i cili është krijuar pas luftës është krijuar përmes lidhjeve politike, sidomos duke marrë kontrata publike, dhe do duhet që të shikoheshin edhe këto lidhje mes nesërve edhe politikës.
Kosova në vazhdimësi nga ekspertët e fushës së ekonomisë ishte konsideruar se është ndruar në teren të përshtatshëm për shpërlarjen e parave. Sipas të dhënave zyrtare për vitin 2015, mbi 1.5 milion euro është vlera e konfiskimit të parave për veprat penale që lidhen me krim të organizuar, pasim të parave dhe veprave tjera penale. Por që përfaqësues të shoqërisë civile, vlerën prej 1.5 milion euro e kishin konsideruar se është vlera minimale e konfiskimit të parave nga aktivitetet e dyshimta në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sonte në mesnat pritet të shpërndahet kuvendi i Maqedonisë për t'i hapur rrugën mbajtjes së zgjedhjeve më 5 qershor, por partitë vazhdojnë të kenë dallime në qendrimet e tyre lidhur me atë nëse janë plotësuar kushtet për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Janë dy çështje për të cilat partitë që një kohë të gjatë nuk arrin marrëveshje: reformat në media dhe pastrimi i listës zgjedhore. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Sonte në mesnat hynë në fuqi vendimi për shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë miratuar më 23 shkurtën nga përbërja aktuale pas konstatimit se ende nuk ishin përmbushur kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill. Vendimi i radhës së për shpërbërjen e institucionit ligjvënës i hap rrugën në 5 qershorit si datë për mbajtjen e zgjedhjeve, për të cilën po ashtu ishin marrë vesh partitë me kushtet të përmbushen kushtet që kanë të bëjnë me çështjen e mediave dhe pastrimin e listës së zgjedhore. Më 7 prill kuvendi do të shpërbëhet, pra deri sonte në mesnat mund të punoj me kapacitet të plot në përputhje me kushtetutën e vendit. Mendoj se kushte për mbajtjen e zgjedhjeve ka dhe unë si kryetari i kuvendit mund të vendos që dekretimin e datës së zgjedhjeve në vend të 7 prillit ta bëj deri më 15 prill në mënyrë që të jap mundësi komisionit qytetror zgjedhor për vazhdimin kushtimisht thënë të disa punëve nëse eventualisht nuk janë kryer. Kjo ka të bëjë rreth pjesës së listës së zgjedhore, sepse shumë aktivitete të KSZ-së gjatë zbatimit të zgjedhjeve varen nga dita e nënshkrimit të vendimit të përmbajtjen e tyre nga ana e kryetarit të kuvendit, ka deklaruar krye parlamentari Trajko Veljanovski. Por derisa për çështjen e medjave ende nuk është arritur marrëveshje për pastrimin e listës së votuesve, komisioni shtetëror i zgjedhjeve ende nuk ka përfunduar kontrollin në terren të dhënave të shtetësve të saj me të drejtë vote apo largimin nga lista të votuesve fiktiv. Partitë politike në pushtet në prononcimet e ditëve të fundit janë shprehur se kushte për zgjedhje ka dhe se ato duhet të mbahen në afatin e përcaktuar. Sipas një njoftimi të Bashkimit Demokratik për Integrim, kryetari i saj Alea Mete në një bisedë telefonike me Eurokomisarin për zgjerim Johannes Hahn ka shprehur gatishmërinë që të zbatohet deri në fund marrëveshja politike, e cila sipas tij garanton zgjedhje të lira dhe të besueshme për të gjithë qytetarët. Por partia më e madhe opozitës e Lidhja Socialdemokrate, e cila merr pjesë me dy ministra në qeverin kalimtare, ka thënë se është e gatshme për zgjedhje, me kushte që të plotësohen kushtet e parapara. Edhe Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se më me rëndësi është përmbushja e kushteve sesa data e zgjedhjeve.
Me rëndësi është duhet të kuptoj mesazhet e qarta të bashkisë ndërkombëtare se duhet të përmbushen kushtet, pavarësisht për cilën datë flasim, dhe duhet gjithë mendojmë në vlerësimin që mund të jepen atyre zgjedhjeve.
Ka deklaruar kryetari i PDSH-së Mendu Thaçi. Ndërkombëtarët nga ana tjetër nuk janë shprehur sikur herën e kaluar kur rekomanduan shtyrjen e zgjedhjeve, por ftuan partitë që të punojnë për zgjedhje të besueshme. Në veçantin kurajoj të gjitha institucionet qytetërore që të mbështesin punën e KSZ-s për pastrimin e listës zgjedhore. Kjo do të ndihmojë në kthimin e besimit të qytetarëve tek institucionet. I ftoj të gjitha partitë që të punojnë bashkarisht me qëllim që të sigurohen zgjedhje të besueshme dhe të marrin të gjitha pjesë në to, ka deklaruar drejtori i drejtorisë për zgjerim pranë BE-s Christian Danielson pas takimeve që ka pasur ditë më parë në Shkup me drejtues të partive politike. Nga ana tjetër, lidhur me zgjedhjet janë prononcuar edhe 10 organizate jo qeveritare, të cilat e kërkuan shtyrjen e datës së zgjedhjeve me arsyetimin se ende nuk janë plotësuar kushtet kryesore për mbajtjen e tyre. Sektori civil vlerëson se pa marrëveshje për reformat në media dhe pastrimin e listës së zgjedhore nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Për shkallëzimi potenciali konfliktit në rajonin e kontestueshëm të Nagorno-Karabahut mund të ketë pasoja të mëdha për Evropën. Në këtë rajon që ndodhet në Azerbajxhan, por që kontrollohet nga armenët etnik, ka pasur luftime të ashpra ditëve të fundit, ndërsa të martën është arritur armë pushimi. Se çfarë rrezikon Evropa, e dëgjojmë në kronikën që ka përgatitur korrespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Kriza në Nagorno-Karabah mund të jetë për shumë njerëz një konflikt i vogël në një vend të largët, por roli i Kaukazit në tregtinë e energjisë globale dhe potenciali për luftë të gjerë midis Azerbajxhanit dhe Armenisë janë arsye të mjaftueshme për të mos larguar vëmendjen nga armpushimi që është arritur më 5 prill. Dy tubacione transportojnë naftë dhe gaz nga Azerbajxhani drejt Perëndimit nëpër Kaukaz. Dhe të dy kalojnë në afërsi të enklavës kontestuese të Nagorno-Karabahut. Zgjerimi i konfliktit mund t'i rrezikojë të dy tubacionet, ashtu si edhe shpresat e Evropës për t'u lidhur me rajonin Kaspik me qëllim të reduktimit të varësisë nga gazi rus. Në të njëjtën kohë, për shkallëzimi i konfliktit mund të tërhiqet edhe në fuqitë fqinje, fal paktit ushtarak të Armenisë me Rusinë dhe paktit të Azerbajxhanit me Turqinë. Kjo mund të çojë në konfrontim midis Moskës dhe Ankaras, të cilat tashmë janë në mosmarrveshje në lidhje me ndërhyrjen e Rusisë në Siri dhe erozimin e një aeroplani rus nga forcat turke në nëntorin e kaluar. Rajoni Kaspik ka rezerva të pasura të naftës dhe të gazit, të cilat vendet rajonale duan t'i eksportojnë në Evropë. Megjithatë, ka vetëm dy rrugë të eksportit. Njëra është në veri përëndim për mes Rusis, tjetra në juk përëndim në për Kaukaz. Rruga për mes Rusis nuk i përmbush planet afagjatë të Evropës që një ditë të lirohet nga varësia me Rusin për furnizim me energji. Në disa raste, ndërprerjet e gazit rus për Ukrainën për shkak të mosmarrveshjeve për çmimin kanë shkaktuar mungesë të rrymës në shtetet lindore të Bashkimit Evropian. Kjo është arsyeja përse Evropa i çmon dy tubacionet që aktualisht bartin energjin nga Kaspiku në përmjet Kaukazit dhe e shpreson të shohë më shumë të tillë në të ardhmen, por këto shpresa janë të kufizuara për aq kohë sa konflikti në Nagorno-Karabah mbetet i pazgjitur. Shpërthimi i potencialit zjarrit për Nagorno-Karabahun ka gjasë sa ti indikoj të dyja këto tubacione. Ato kanë rëndësi të madhe fillimisht për Azerbajxhanin, pastaj për Turqinë dhe në një masë më të vogël për Evropën dhe ekonominë globale, thot Theodoras Tsakiris, profesor i energjisë, geopolitikës dhe ekonomisë në Universitetin e Nikozis në Qipro. A i vënëdukje se në rast të një konfliktit të gjerë, Azerbajxhani ka gjasa të mbyll tubacionet për arsye të sigurisë, më konkretisht për të shmangur derdhjet e naftës dhe rrjedhjet e gazit nëse ato dëmtohen. Ndikimi i parë në Evropë do të jetë furnizimi me naftë, lidhja e tubacionit nga Bakuja në Ceyhan, në bregun lindor të Mesdheut në Turqi, bartë rreth 1 miliard fuqi naftë në ditë, shumica e të cilave shkojnë në Evropë e madje disa edhe në Izrael. Më pak shqetësuese për Evropën do të ishte ndërprerja gazit natyror nga Kaspiku. Aktualisht, të 9 miliard metrat kub të gazit që kalojnë përmes Azerbajxhanit shkojnë në tregun turk. Kërcënimi tjetër që paraqet për shkallëzimin e konfliktit në Nagorno-Karabah është mundësia e zgjerimit të tij në shtetet fqinje. Azerbajxhani dhe Turqia, që është antare e NATO-s, kanë nënshkruar marrëveshjen për partneritet strategjik dhe mbështetje të ndërsjellë në vitin 2010. Me këtë marrëveshje, të dyja palët janë zotuar se do të mbrojnë njëra tjetrën, duke e përdorur të gjitha mundësitë në rast të agresionit ushtarak. Po aq e rrezikshme është edhe mundësia që Rusia të ndërhyjë në anën e Armenisë, në bazë të traktatit të Tashkentit për sigurinë kolektive të nënshkruar më 1992. Çdo përballje e tillë mund të rrisë tutje tensionet midis Rusisë dhe Turqisë, të cilat e shohin veten si fuqi të mëdha rajonale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar vërtetimin për njohjen e përvojës së punës së arsimtarëve gjatë periudhës 1999. Deri tek ky vendim erdhi pas një takimi që ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami dhe ai i punës dhe mirëqenies sociale Arvan Abrashi zhvilluan me kryetarin e sindikatave të bashkuara të Kosovës Raman Jasharaj. Ky vërtetim sipas ministrit Bajrami shënon zbatimin e vendimit për njohjen e punës së mësimdhënësve të viteve 90 për skemën pensionale. Ndërkaq, kryetari i bashkut Raman Jasharaj ka potencuar se nga sot të gjithë mësimdhënësit e viteve 90-99 do ta gëzojnë pensionin e plotë të punës dhe do të kenë mundësi të aplikojnë edhe për përshkallëzim të pensioneve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se bisedimet e përfaqësuese të Beogradit dhe Prishtinës në Vjen me rastin e ndalesës së qarkullimit të kamionëve të Serbisë për të hyrë në Kosovë që transportojnë materiale të rrezikshme ishin të vështira. Vučići u tha gazetarëve në Beograd se bisedimet ishin të vështira dhe se disa nuk kanë dashur të pranojnë aranzhime sikurse ka pasur me Kroacinë dhe Slovenijnë dhe ka shtuar se për shkak të stabilitetit nuk do ta thotë asnjë fjalë më tepër. Bisedimet e së hënës në Vjen ishin ftuar nga Bashkimi Evropian pas vendosjes së masës së reciprocitetit nga ana e Kosovës për transportin e naftës dhe gazit. Komisioni Evropian sot pritet të shpallë planet për rishikim të plotë të sistemit të azilit për krizën e migrantëve. Sistemi aktual i BE-s po shihet si pengesë dhe jo korrekt nga vende si Greqia që po ballafaqohet me një fluks të madh të migrantëve. Sipas rregullave ekzistuese, refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin në të cilin kanë arritur. Njëra nga ndryshimet e mundshme në sistemin e azilit në BE mund të jetë rishpërndarja e migrantëve brenda BE-s nga shtetet e linjes së parë, i ka thënë një diplomat i BE-s agjencisë AFP. Më tepër se 1 milion migrantë dhe refugjatë, shumica prej Sirisë, Afganistanit dhe Irakut që janë përfshirë në luftë, kanë hyrë në Bashkimin Evropian gjatë vitit të kaluar. Ndërkohë, numri i migrantëve që arrin në Greqi nga Turqia ka shënuar rënje në 24 orët e fundit vetëm 2 ditë pasi autoritetet e Greqisë filluan t'i kthejnë migrantët në Turqi sipas marrëveshjes me Bashkimin Evropian. Autoritetet greke thanë sot se 68 migrantë kanë arritur në Greqi në 24 orët e fundit, ndërsa një ditë më parë ky numër ishte 225. Megjithatë, është e paqartë nëse kjo rënje është direkte ndërlidhur me marrëveshjen për migrantë ndërmjet Turqisë dhe BE-s. Autoritetet e Greqisë vlerësojnë se afro 53.000 migrantë janë të bllokuar në këtë vend. Votuesit në Holandë sot po marrin pjesë në referendum ku do të vendoset se a do të mbështetet marrëveshja e Bashkimit Evropian për thellimin e lidhjeve politike dhe ekonomike me Ukrainën. Ky votim për marrëveshjen e asociimit të BE-s me Ukrainën nuk është obligues dhe në rast të votimit jo, qeveria e Holandës nuk detyrohet të paraqesë veto në nivelin e BE-s kundër kësaj marrëveshjeje. Aktualisht 27 shtetet e tjera të BE-s e kanë ratifikuar këtë marrëveshje. Plumtimet e opinionit të kryera para referendumit kanë sugjeruar se pjesa më e madhe e votuesve do të jenë kundër kësaj marrëveshjeje. Pilotja ushtarake ukrainase Nadia Savchenko, e cila nga një gjykat në Rusi është dënuar me 22 vjet burg, ka filluar grev të faturie duke refuzuar të marrë ushqim dhe ujë. Mark Feng, avokati Nadia Savchenko, tha sot se klientja e tij ka kërkuar kthimin e saj të menjëhershëm në Ukrainë. Savchenko, 34 vjeçare, me 22 mars të këtij viti është dënuar lidhur me akuzat për bashkëpunim në vrasjen e dy gazetarëve rus në pjesën lindore të Ukrainës në vitin 2014. Savchenko ka refuzuar të apelojë vendimin gjyqësor, duke thënë se nuk e njeh legjitimitetin e hetimeve kundër saj dhe i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Njëri nga bashkëthemeluesit e firmës juridike Meseli në Panama, që është në qendër të rrjedhjes masive të dokumenteve të njohura si letrat e Panamas, ka thënë se ishte viktime hakerismit nga jashtë. Ramon Fonseca tha se kompania Mozak Fonseca ka ushtruar padi penale të prokurorët e Panamas lidhur me këtë shkelje. Sipas tij ka dëshmi se dëpërtimi i hakerëve ka qenë nga Evropa, por ai ka refuzuar të paraqesë ndonjë hollësi. Fonseca tha se firma nuk ka kryer krime dhe se rrjedhja e dokumenteve ishte shkelje e privatësisë. Nga kjo rrjedhje masive dokumenteve të publikuara më 3 prill nga shumë organizata mediale në disa gjuhë, janë zbuluar detaje të korporatave jashtë vendit të disa zyrtarëve të lartë, të tashëmve të dikurshëm të shteteve dhe personave të tjerë të njohur. Dham lajmet. Ky Ky është fundi i këtij emisioni. Ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme. Të gjitha këto i gjeni edhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Edicioni i radhës është në orën 21. Deri atëherë miru dëgjofshim.